Вие сте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата. Ще предложим епикриза на нашето здравеопазване. Ще направим хирургически разрез на проблемите в него. Ще извадим на светло образните изследвания на сложните казуси. Ще тръгнем по пътя на пациента.
В този епизод ще говорим по една много важна тема – за пътя на пациента при онкологичните заболявания. Да представя нашите гости. Това са доцент Еленко Попов от клиниката по урология и андрология на Университетска многопрофилна болница за активно лечение Царица Йоанна Ису и доктор Георги Димитров от клиниката по медицинска онкология на Университетска многопрофилна болница за активно лечение Царица Йоанна Ису. Двама колеги, които работят в тази област. Много ми е приятно да сте днес тук.
Здравейте, благодаря много за възможността да сме тук и удоволствието е взаимно.
Здравейте от мене и наистина благодаря за поканата.
Къде стои България, къде стои нашата страна по отношение на ранното откриване на злокачествените заболявания? Доктор Димитров.
Това е много интересна тема, защото реално разполагаме с абсолютно всички възможности за ранна диагностика и диагностициране на онкологични заболявания. Проблема е, както ние го дискутирахме, е фракционирането на цялата система. Тоест, нямаме скринингови програми официални и освен, че няма скринингови програми, които са от национален интерес, няма и образователното ниво на пациентите, на хората, за да знаят кога какво да се направи. Защото това е също важен аспект от скрининговата програма на Запад. Не само когато държавата ти е назначила нещо, но нивото на самите граждани да знаят как, по какъв начин да се проследяват и да се изследват.
Доктор Димитров, преди да продължите мисълта си, смятате ли, че специално при онкологичните заболявания скрининговите програми, регистрите биха имали огромно значение по отношение на диагностиката?
И при злокачествените заболявания отговорът е зависимост от кое злокачествено заболяване говориме. Тоест при някои злокачествени заболявания, примерно карцином на гърдата, нали, рака на гърдата, там е доказано чрез проучвания, че скрининговите програми са в изключително добра полза на населението, защото се хваща заболяването в много ранен стадий и когато се хване нещо в по-ранен стадий, естествено резултатите и прогнозата на пациента при правилно лечение е много по-добра.
Доцент Попов, и вие по този въпрос.
Ще продължа мисълта на доктор Димитров, за което много му благодаря, защото той нарисува рамката. Ще продължа с един частен случай, който е рака на простатата, нещо от моята практика.
Също в често моята... срещан.
Изключително често срещан, това е така наречените социално значими заболявания, които в периода на моята практика до тук, която е малко под 20 години, аз съм от това поколение, което видя как в България този рак се промени критично. Когато аз започнах началото или малко преди милениума, този рак се намираше най-често в стадии на метастази, когато в общи линии помощта, която може да окаже... Четвърти или така наречения четвърти стадий, да, по различни класификации, напредно, много напредно, при която вече помощта може да е само и единствено симптоматична, даване качество на живот, но не и да говорим за някакво излекуване. В последните около 10 години и по настоящем, специално по ранната диагностика, доста се почваме да се доближаваме до това, до което се доближава в западните страни, като една от основните причини за тази промяна е точно една скринингова програма. За съжаление, не съм достатъчно компетентен да кажа дали тя е наложена на национално ниво, но това е една скринингова програма, която включва масовото поголовно изследване на туморния маркер за простатата, така наречения PSA, който е масово профилактично изследване за всеки мъж.
Но това се прави в България.
Това се прави в България. Лошото е, че това не е познато. То вече е направено, задължено.
То е в пакета профилактични прегледи.
Точно, но това хората не го знаят. Не е достатъчно популяризирано. Няма я мас-медията. А това е една програма, която моя учител, академик Славо, вече въведе преди 10 години. Буквално преобрази стадия, на който откриваме рака на простатата.
В кой стадия откривате сега? Рано?
Вече много често, там се говори по-скоро за начален, локално авансирало и напредно, почти всичките, 70% от карциномите, които откриваме, са в съвсем начален стадий, при които всичките лечения, които се прилагат, са с ефективност над 90%. Давам частен пример. Това наистина само за едно онкологично заболяване. Тук малко ще се върна на нещо от първите неща, които казахме. Реално диагноза рак няма. Това не е едно заболяване, това са много различни групи заболявания, които имат една така, ако мога да кажа, философски обща характеристика, че Има клетки, които излизат от контрола на организма. По тази причина никога няма да има хапче за рак, никога няма да има и ваксина за рак, защото това всъщност са група заболявания, които, както каза и доктор Димитров,
разбихте много... надеждите на толкова хора с това, което
напротив,
казахте.
Напротив, втората голяма промяна, която и аз и доктор Димитров виждаме последните години, специално в сферата на онкологията, прогресът в лечението на рака е пократителен. Използвам силна дума, но той наистина е така.
В смисъл, има го.
Има го. Пократителен, буквално. Аз говоря малко от моята частна сфера в урологията. Моята специалност има три социално значими карцинома.
Кои са те?
Най-вече на простатата, на бъбрика и на пикочния мехур. 2010-та всички тези заболявания, когато стане въпрос за напреднало метастатично заболяване, имаше прогноза между 6 и 11 месеца. В момента е между 3 и 5 години. Говорим за метастатични заболявания. Разликата е брутална.
Но ако се открие в първи стадий, не може ли човек да бъде излекуван?
Това е идеята. Тук слизаме
до националната... Ама имате ли такива случаи?
Повечето са такива. Това е хубавото. И в България успяваме, когато има изпълнена тази ранна профилактика и хората да се излекуват наистина много, много, много ефективно. И това просто да остане като едно преживяване и той за това заболяване да не чуе никога повече. Това е целта на лечението на онкологичните заболявания навсякъде по света.
При кои онкологични заболявания у нас винаги, почти винаги в най-късен стадий се открива?
Това са заболяванията, които дават много оскъдна симптоматика или са без симптоми до много късен етап.
Рак на панкреас.
Панкреас е много добър пример. Простатата също е много добър пример. Без скрининговата програма, както доцент Попов спомена, много трудно се открива рак на простатата. Почти нищо. Защо? Защото рака на простатата най-типично къде произлиза в простатата е в периферната зона отстрани. И по-рядко се случва запушване или задръжка на урина от рак на простатата, отколкото от доброкачествената хиперплазия на железата, която пристъпва, ето и доцент Попов може да потвърди.
Това е съдба на всеки мъж, тя е нормална възраст.
Определена възраст. Да, абсолютно така.
Но ако пускаш този маркер за простатата, имаш много голям шанс.
Имаш по-голяма вероятност да
го хване. И да отидеш при специалист.
Аз, ако искате, мога малко да вмъкна, че хапче за рак вече имаме, ма той не е както хората си го представят. Имаме лекарства, които са в таблетна форма за лечение на рака, както и за рака на бъбрека, така и за рака на простатата. Имаме хапчета. Проблема е, доцент Попов го спомена, това е хетерогенно заболяване. Тумора или рака е формиран от много различни клетки с различни видове мутации и пътища. Представете си го като лондонското метро или метрото на Ню Йорк. Ти имаш хапче, което таргетира, т.е. е целенасочен, прицелно, към определен механизъм, който доминира при определената ракова клетка или субпопулация на ракови клетки. Ти го потискаш, но в същото време има друга субпопулация, която не ползва този механизъм, която почва да предоминира и тя почва да нараства нагоре. И второ, еволюцията, нали, ние знаем теорията на еволюцията на Дарвин, винаги се опитва нещо да се бори срещу натиск.
За така, оцеляване.
Че, точно така. Така че раковата клетка, тези, които не са умряли, въпреки че ти ги потискаш, отварят други маршрути в това метро, ти като запушиш една спирка, точно така. Те ми другата линия да се достигне до същия момент. И реално с едно хапче в момента не можем да унищожиме цялото заболяване.
Нека отидем към следващия въпрос. Началните места ли сме по смъртност от онкологични болести в България? Изпревариха ли онкологичните болести сърдечно-съдови?
Никога няма да ги изпреварат сърдечно-съдовите заболявания, защото сърдечното съдовата система, тя просто се износва с време. При всеки един човек, както всяка една тръба, колкото или един маркуч, който е гумен, той с времето става много твърд и вече не може под налягане да се разширява или стеснява по същия начин и съдове. И когато съда вече е в едно такова увредено състояние, риска от инфаркт, от запушване, от тромбоза, атеросклероза естествено е част от процеса, който довежда до това състояние, е много висок. И това е въпрос на време. Ние всички се амортизираме. Отколкото онкологичното заболяване не при всеки един човек се развива. За щастие да.
Но сме начални места.
Начални места сме,
България.
За жалост. Не
какво
само в България, в Европа.
По отношение на ранната смъртност, ли мисля, че основата на нея, това си лично мое мнение, не съм сигурен, че мога да го подкрепя с някаква огромна статистика, е все още недостиците в масовата профилактика. ниската смъртност в Западна Европа. Редно е да се равняваме по Европа. Това е нашата таргетна група. Не можем да се равняваме с, примерно, Югоизточна Азия, не може да се равняваме с Съединените щати. Това са съвсем различни системи на здравеопазване. Основата, според мен, е в ранната профилактика, и то масова. Масовост е ключовото.
На Запад се прави.
Примерно, като един пример, в Швеция преди началото на милениума, по отношение на профилактиката на един от най-лесно профилактиращите се и най-подлагащи се на скринингови подрами рака на маточната шийка. Там на една радикална операция за вече появил се рак на маточната шийка, така наречената операция на Вертхайм, имаха 10 конизации, което е ранна операция за минимални клетки. В България съотношението беше обратното. 10 операции за напреднал рак срещу една конизация. Това съотношение в момента е обърнато. Т.е. вече хващаме много повече ранни ракове. Разликата е това, че цитонамаските се популяризираха, станаха много популярни.
Да, това е вярно.
Няколко рака, които наистина подлежат, имат много ефикасни скринингови програми, които не би трябвало да се изпускат. Примерно, за съжаление, както доктор Димитров даде пример, рака на панкреаса е почти неспасяемо състояние. Той няма някаква особена скрининг. Най-често там при него нещата се инициират от оплакване. Когато вече се появат оплаквания, за съжаление, вече е късно. Така че най-добре лекуване се приема, на един такъв пример е рака на колоректалния карцином, рака на дебелото черво, който също са скринингови програми за почващи простите в България не са особено популярни, изследването за окултни кръвоизливи. Банален метод, простичък, обаче той от една огромна група може да пресее хората, където вече може да станем по-агресивни. Колоноскопии, вече ендоскопските изследвания също много се променят нещата.
Всъщност медицината влага повече и скринингови програми, повече изследвания за този вид рак, където повече хора боледуват.
Принцип на медицината, когато става въпрос от гледна точка на обществото, не за отделния човек, е винаги първо да се наблегне на социално значимите заболявания, защото, примерно, една скринингова програма за рак на панкреаса, тя ще струва, може би, грубо, може би някакъв голям процент от скринингова програма, да кажем, за рак на колоректалния карцином. А ползата като спасени години.
А защо
години,
да е по-скъпа скрининговата за панкреаса от тази на дебелото черво?
Защото тя трябва да обхване горе-долу същия брой хора. Те са популационни, те обхващат голяма
няма
група.
Няма ли такъв маркер, който да го хване?
В този частен случай не. Но затова винаги се тръгва от социално значимите карциноми. Там, където отпечатъка, щетата върху обществото е най-голям.
Това е дискредитиращо.
Ми не е дискредитиращо. Абсолютно доцент Попов засегна много важна тема. Гледна точка на економическата инвестиция спрямо резултата, който получим.
Ти гледаш... Това е приоритизиране.
Абсолютно така. Рака на панкреаса, ако скенираш определен вид хора, дали с образна диагностика, туморни маркери никъде не са. Само в България съм забелязал, че ги ползват за скрининг. Туморните маркери в нито един западен гайдлайн не са за скрининг. Те са за проследяване на заболяването след терапевтичен отговор при чувствителност на тези маркери. Има си начин, естествено, зависи от вида заболяване. Ако е дебело черво, златният стандарт, както доцент Попов спомена, е с колоноскопия след определена възраст. Значи стандартите бяха от 50 години, сега вече от 45 годишна възраст е препоръката на всеки мъж или жена да проведе колоноскопия, скринингова по колоноскопия. Диагностична е, когато има проблем или симптоматика и ти искаш да уточниш откъде е. Скринингове, когато човека е напълно здрав и ти го таргетираш. Ако находката е имало нещо съмнително като полип, пълно доброкачествен полип, хиперплазирал полип, ако вече отиваш към дегенеративен полип, вилозен, тубуларен, тубуловилозен, всичко зависи от находката. Ако е чиста, след 5 години. Ако има нещо по-съмнително, срок 1 до 3 години.
Имаме ли стандарт по медицинска онкология у нас? Следваме ли европейски такива?
За жалост в България не са приети стандартни официално. Не само за онкология, като цяло не са приети стандарти за голяма част от заболяванията и най-голямият проблем освен стандартите, както в самото начало на тази дискусия споменахме фракционирането на цялото нещо. Тоест пътя на пациента е разкъсан. Няма едно място, откъде аз мисля, че вие го засекнахте и така, ако ми позволите, ще цитирам един ваш предишен гост, когато бях колегата от Англия, дето се занимава с карцином на гърдата, че наистина пациентите им се казва едно нещо и ги остават на самоволя те да си търсят пъти от тук нататък.
Да, това е епизода за рака на гърдата у нас.
Точно така. И за жалост това не е само за рака на гърдата, голяма част от заболяванията. Okay. Най-голямият проблем е, че рака на гърдата като хронично заболяване и там наистина изискване от мултидисциплинарен екип, лечение от мултидисциплинарен екип, това го прави още по-проблематично при този вид заболяване, защото забавянето и мутането на пациента води до трагичните резултати, които виждаме при нас.
Доцент Попов, по темата стандарт в онкологията, имаме ли, по какво се движат нашите лекари, как работят?
Стандартите ги имаме. Зависи как са приети, дали са кооптирани на европейски или на световна асоциация, дали са правени в България. Въпросът е по-скоро, поне според мен, моето усещане, въпросът е по-скоро за тяхното изпълнение и най-вече за лекотата на изпълнението им.
Тоест за пътя на пациента.
Точно, за тяхната цялостност, за тяхната общност. Няма, ако мога така да го кажа, липсва може би по-скоро звеното на координация. Тоест, пътя, всичко е перфектно в гара А, всичко е перфектно в гара Б, всичко е перфектно в гара В, пациентът обаче му е труден пътя между тези гари. В България сме да твърда, доктор Димитров, предполагам, ще се съгласи с мен, ако погледнем фракционирано процедурите, диагностични, терапевтични, всичко го има на перфектно ниво. Да, може да е в отделни центрове.
Държавата заплаща лечението, онкологията е платена, което между другото е добър.
Обаче някак си червената нишка, целостта на лечението се губи. А както каза доктор Димитров, това важи специално. Аз винаги дърпам, за съжаление, към рака на простатата по простата причина, че това е основна част от моята работа. Всички съвременни и високо ефикасни лечения на онкологичните заболявания включват една ключова дума и тя се казва мултимодалност, мултидисциплинарност, т.е. събиране на различни терапевтични и диагностични методи за доброто на пациента. Тук е малко нещата, където все още има какво да се желая в България. Облегчаването на пътя, и то не е толкова облегчаването на пътя, той пътя не е труден, а по-скоро насочващите табелки, пътните знаци. Тоест пациента от тук отива тук. Не, той остава без да бъде координиран, организиран, т.е. не му се казва примерно от този адрес, с този документ отивате на този адрес. Казва се, примерно, трябва да се направи това. Тук има още нещо, което да се желая.
Да.
Целостта на системата по-скоро до някъде може би още има какво да се желая. Не знам дали е точно думата колаборация, по-скоро е буквално целостта. Пътя между отделните звена.
Как може да се постигне това, доктор Димитров? Действително, особено пациенти с злокачествени заболявания са пациенти в много силен стрес. И те, и близките им. И когато този път не е очертан.
Проблема наистина е комплексен. Ако мога да префразирам, доцент Попов наистина каза много добро нещо. Аз ще го префразим с една дума. Липса на последователност. Това е голямото нещо, което при нас наистина ни куца. И част от това е естествено, че в България всички знаем и сме известни с болниците с търговски дружества, това не е тайна, и клинични пътеки. Пациентите са до някъде пътека, не пациент. Лечението на парче и заплащането на брой пациенти, които лекуваме.
Мислите, нали, че това е в основата на проблема?
Голяма част, да, защото, нали, знаете, количество и качество са две противоположни. Няма как да гониме количество, когато да имаме качество. Аз ви давам директно жив пример. Израснал съм в Израел. 12 години, оттам е образованието, средното. Значи в Израел, държава, която към момента е почти 10 милиона, 9 милиона и 800 хиляди, има, притежава само 45 държавни болници и не повече от 10 частни болници. И тук вмъквам, че частните не ползват държавен ресурс. Частните работят на свободна конкуренция. Нали? Държавният ресурс отива само към държавните болници. Значи в Израел средната преживяемост е 86 години. В Израел вие видяхте как и по времето на пандемията с COVID-19 бяха най-първите, които и се вакцинираха, и смъртността е най-ниска. Смъртност от сърдечно-съдови заболявания е една от най-ниските в света.
Там и манталитета и дисциплината.
За манталитета и дисциплината, понеже това е въпрос, който доста така се... често се говори, че българите сме недисциплинирани, изобщо, че някой е недисциплиниран. Мисля, че тук по-скоро е и ролята на институциите. Има ги. Определено ги има. Има какво да се желая. Определено има ги. Но дисциплинирането не съм сигурен, че той идва от отделния човек. Той идва от това, когато човек е образован от институциите, обяснено му е какво да направен е пътя и той вече, освен права за собственото здраве, носи и отговорности. Тоест, дисциплинирането не е едностранен процес или само от ползвателите или от системата. Тоест, според мен е поне общ процес. Когато има добре работеща система, както доктор Димитров каза в Израел, дисциплинирането идва само от себе си. В България също го има това. Въпросът е, че ние просто имаме още път, който да извървим. Много неща има, които трябва да се променят, най-вече организационни, поне според мен. Примерно това, което казахте за, като го дадохме като пример, примерно да кажем ние при нас в Умбал, Царицо, Яна и Сул.
За обикалянето на пациента.
Да, ние го виждаме, когато пациентът е при нас. При нас става доста лесно. Лъчетерапия, онкология, съответното водещо звено,
всичко
хирургично.
Е на едно място.
Нещата се завъртат. Когато става въпрос, точно както каза последовател, когато става въпрос за човек, който е влезъл в едната болница, окей, въпросът обаче това да стане на национално ниво. Защото, примерно, точно като си говорихме, идвайки на сам един пример, човека, примерно, да кажем, живее на около 350 км от София. Той трябва веднъж седмично да идва до София. Това не е добре. Не е добре организационно, не е рентабилно и точно тук се получават пролуките. Тоест би трябвало цялата система на национално ниво да позволява такъв тип колаборация, както ние примерно имаме в нашата болница.
Смятате ли, че преди години тази онкологична грижа е била по-добре организирана?
Аз съм от по-младото поколение, не мога да ви кажа компетентно спрямо какво е било на времето, само мога да ви кажа от така, от каквото съм слушал. Колегите и моята началничка по същия начин казват, че да, организацията на времето, естествено, не сме имали тези възможности за диагностика.
Не сме имали интернет, не сме.
Точно така, но тогава е нямало тази централизация, която имаме в момента. Нали? Само в София съществуват под 100 болници, но към 90 и нещо болници. Аз съм ви споменах в България, в Израел, са 45 за цялата държава. И там работят във високо обемни центрове, които са специализирани за определено заболяване. Те лекуват много случаи от това заболяване на месеци, на година. Те набират най-голямия опит. Това е есенцията за лечение на такъв тип заболяване. Без едно такова нещо да лекуване на парче. Ние знаем, статистиката е свободна. Всеки има достъп до статистиката какво се случва в България. Има болници, които оперират по един стомашен карцином на месец. И това се позволява. И хората имат право. Лекар, който е хирург и има специалност хирургия, в България има право да оперира този вид заболяване. И каста не може да направи нищо. Сега, дали неговия подход за лечение е най-правилния, това вече зависи от качествения контрол. За жалост, както и доцент Попов наблегна, че в момента най-важното институциите да наблегнат малко по-стриктен контрол за тези неща.
Гости в този епизод, посветен на това как да се подобри пътя на пациента в България по отношение на злокачествените заболявания, бяха доктор Георги Димитров от клиниката по медицинска онкология в Умбал, Царица Йоана Исул и доцент Еленко Попов, също от клиниката но по урология и андрология в Умбал, Царица Йоана Исул. Благодаря ви.
Благодарим ви.
Благодаря.
Вие бяхте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата.